Όπως λέγαμε και εχθές, αγαπητοί μου, Κυριακή της Στηριγνής, ότι καθόλου το μήκος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα αναφερόμεθα εις το γεροντικόν και κυρίως τις παρασκευές των χαιρετισμών. Έτσι συνεχίζουμε σήμερα καθαρά Δευτέρα να δούμε κάτι από το γεροντικόν. Είναι από τον Αβά Αντώνιον, από τον Άγιο Αντώνιον, τα λεγόμενα αποφθέγματά του, τα οποία εις αυτόν αποδίδονται. Δεν λοιπόν ένα απόφθεγμα. Αυτό που μας κάνει αξίους να ονομαζόμεθα άνθρωποι είναι να έχουμε μαζί μας παρούσα την αληθινή λογική. Όταν μας λείπει το λογικό, τότε διαφέρομαι από τα άλογα ζώα μόνον ως προς την διάπλαση του σώματος και την φωνή. Γνωρίσματα της λογικής και ενάρετης ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, ο τόπος που συχνάζει, οι άνθρωποι που συναναστρέφεται. Σπουδαίο αυτό το οποίο μας λέγει, που είναι γνωρίσματα ενός λογικού ανθρώπου. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος είναι ζώον θεούμενον, δηλαδή ύπαρξης η οποία έχει ως προορισμό την θέωση. Ζώων θεούμενων είναι η έκφραση αυτή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και για να πετύχει τη θέωσή του ο άνθρωπος, πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις καλλιεργίας της ψυχής. Και μια καλλιεργημένη ψυχή ανακλά την κατάστασή της βεβαίως και στο σώμα. Αυτό το περίεργο και παράξενο, να θέλουμε πάντα να χωρίζουμε την ψυχή από το σώμα, δεν ξέρω γιατί. Μήπως είναι κανένα διαρχικόν κατάλοιπον. Δηλαδή, επειδή εμείς οι Έλληνες, όπως και όλοι οι λαοί της γης, έχουν τον διαρχισμό, χωρίζουν την ψυχή από το σώμα και δίνουν την τιμή στην ψυχή, εις δε το σώμα τίποτα. Όχι, αγαπητοί μου, άνθρωπος θα πει και σώμα και ψυχή μαζί. Δεν χωρίζουν αυτά. Και απόδειξης, και θα πάψω να το λέω πάντοτε, είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αν δεν άξιζε το σώμα, τότε τι έννοια θα είχε η Ανάσταση του σώματος. Ωστόσο, οπωσδήποτε η καλλιεργημένη ψυχή, όπως και η ακαλλιέργητη ψυχή, ανακλά την κατάστασή της και στο σώμα. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού: «Στολισμός ανδρός και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού». Είναι στη Σοφία Σιράκ εις το 19ο κεφάλαιο. Δηλαδή, το πως θα στολιστεί ο άνθρωπος, πως τα δόντια του θα δείξουν ότι γελάει, πως θα περπατήσει ο άνθρωπος, τα βήματά του, όλα αυτά δείχνουν ποιος είναι ο άνθρωπος. Αληθέστατο. Για να πει πάλι Σοφία Σιράκ στο πιο πάνω χωρίον τα εξής: «Από οράσεως επιγνωστήσετε ανήρ και από απαντήσεως προσώπου επιγνωστήσετε νοήμων». Δηλαδή, από την εξωτερική του εμφάνιση είναι δυνατόν να γίνει γνωστός ο κακός άνθρωπος και από την έκφραση του προσώπου του είναι δυνατόν να γίνει ο γνωστός, να γίνει γνωστός ο καλός και συνετός άνθρωπος. Ώστε λοιπόν τα εξωτερικά γνωρίσματα μαρτυρούν τον έσω άνθρωπων. Φυσικά κάθε διόρθωση που θα πρέπει να προβούμε θα είναι εις το έσω άνθρωπο. Κάποτε για να ασκήσουμε μια βία εις τον εαυτό μας, να ξεκινήσουμε από τον έξω άνθρωπο, μη σας κάνει εντύπωση αυτό, για να διορθώσουμε τον έσω άνθρωπο. Και η βία είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Ο Κύριος μας είπε ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, δηλαδή υφίσταται βία η Βασιλεία του Θεού, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Και άνθρωποι οι οποίοι έμαθαν να βιάζουν και να αρπάζουν, αυτοί μόνο θα μπορέσουν κάτι να πετύχουν. Προσέξτε, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, ρήμα πολύ δυνατό. Μετά τι λέγει? Μετά λέγει βιαστέ, και μετά τι λέγει? Το ρήμα αρπάζουσιν. Αφού και τα τρία βιαστέ, το, ναι, η λέξη, το ουσιαστικό, και μετά αρπάζουσι. Όλα αυτά είναι δυναμικά για να δείξουν ότι η Βασιλεία του Θεού θέλει οπωσδήποτε να βιαστεί ο άνθρωπος για να την πετύχει. Οι πατέρες λένε, τι είναι μοναχισμός? Βία φύσεως. Πρέπει να πιέσεις, να βιάσεις την φύση σου. Αυτή που είναι, ποια είναι? Αυτή του Αδάμ, αυτή που κληρονομήσαμε, αυτή που μας εκκληροδότησε εκείνος. Και βέβαια μέσα στους αιώνες πήραμε και πήραμε χούλια και χούλια δυναμίες και ελαττώματα. Μη λέγει λοιπόν κανείς ότι έχει καλή καρδιά και αγαθή προαίρεση και αδιαφορεί για την εξωτερική του συμπεριφορά. Εγώ λέει, είμαι καλός άνθρωπος, δεν είμαι κακός, δεν στρέφομαι κανενός εναντίον κανενός. Τώρα εάν κάποια πράγματα τα έχω παραπανήσια, και τι πειράζει? Όχι αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας απαντήσει, όπως σας είπα για τη Σοφία Σιράχ, και που τώρα εδώ ο Άγιος Αντώνιος μας λέγει τι πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος για να χαρακτηριστεί λογικός. Διότι εφόλων αυτών οφείλει το λογικό να ρυθμίζει τη συμπεριφορά μας. Και ας τα δούμε αυτά όλα αναλυτικά. Και πρώτα το βλέμμα. Ναι, το βλέμμα. Ξέρετε, τα μάτια, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, διαθέτουν κάποια πελώρια χέρια, βγαίνουν από τα μάτια, λέει, τα χέρια αυτά, και ιδιοποιούνται ό,τι βλέπουν, αγγίζουν, χαϊδεύουν, ό,τι επιθυμούν να κάνουν. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως προσέχει πολύ πού θα δει και πώς θα δει. Αναμφισβήτητα. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι τα μάτια αρπάξουν, αυτό γίνεται και μια τροφή της φαντασίας. Μπορεί πλέον το αντικείμενο να μην το έχω πρώτων ματιών μου. Όταν μείνω μόνος μου όμως, επεξεργάζομαι εκείνα τα οποία έχω δει, ώστε, όπως λέγουν πάλι ο Άγιος Νικόδημος στο Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο, τότε έρχεται ο διάβολος με ένα χρωστήρα, με ένα πινέλο, με πολλά χρώματα, και εκείνο που είδα μου το παρουσιάζει ακόμη και ακόμη ελκυστικότερο, μέχρι που να με ανατρέψει, να με αναποδογυρίσει. Πόσο πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τι θα δούμε? Διότι τα μάτια αρπάζουν, όπως σας είπα, και δίνουν τροφή στην φαντασία. Και ξέρετε, η εικόνα είναι περιορισμένη, όπως ήδη το είπα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένη, αυτό, αυτό, αυτό. Η φαντασία προσθέτει και αφαιρεί, και είναι ακόμη χειρότερη από ότι θα συνέχιζαν τα μάτια να βλέπουν. Έτσι λοιπόν, Έχουμε αυτόν τον τρόπο, το πώς θα κοιτάξουμε είναι πολύ σπουδαίο. Και ο άλλος, ο τρίτος άνθρωπος, μας παρατηρεί. Και τότε θα μπορεί να πει για μας, α, αυτός ο άνθρωπος είναι απλός, είναι πονηρός. Δεν βλέπει δηλαδή ο άλλος, ο τρίτος άνθρωπος, δεν βλέπει πως τα μάτια μου κινούνται και πως και τι διαζωγραφίζεται εις το πρόσωπό μου. Το βλέπει αυτό και βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε σε ένα δεύτερο που αναφέρει εδώ ο Άγιος Αντώνιος. Είναι το βάδισμα. Το βάδισμα εκφράζει η σεμνότητα και η αταξία. Πώς περπατάς. Το βάδισμα εκφράζει ένα ολόκληρο κόσμο ψυχής. Πώς αισθάνεσαι. Είσαι καλά, δεν είσαι καλά, είσαι σεμνός, δεν είσαι σεμνός, είσαι προπαίτης, τι είσαι, πώς. Πηγαίνεις, κινείσαι, πώς κινείσαι. Όλα αυτά που εκφράζονται με το βάδισμα προδίδουν το εσωτερικό του ανθρώπου. Το τρίτο είναι η φωνή. Α, η φωνή. Η φωνή ακόμη περισσότερο, αγαπητοί μου, εκφράζει το εσωτερικό του ανθρώπου. Όχι μόνο σαν λεξιλόγιο, αλλά και σαν τόνος και σαν ύφος. Πώς μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέγω, όχι μόνο σαν λεξιλόγιο, αλλά και σαν ύφος. Έχουμε σεμινή και θερμή φωνή. Έχουμε τυχόν παγωμένη και ψυχρή φωνή. Ανοητένομαι. Αυτό εκφράζεται βεβαίως με το στόμα μας, με τη φωνή μας. Και εκ της φωνής του ο άνθρωπος και του ύφους του γίνεται ή συμπαθής ή ασυμπαθής, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό πάρα πολύ πρέπει να προσέχουμε το θέμα της φωνής, να συνηθίσουμε, αγαπητοί μου, το στόμα μας να μην εκφράζεται άπρεπα και με λέξεις άσχημες. Να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Αν το θέλετε, είναι θέμα συνηθίας και αγωγής. Αν κανείς στο στενό του κύκλο, στο σπίτι του ή στο στενό του κύκλο μεταξύ φίλων του δεν προσέχει το στόμα του, σίγουρα δεν θα προσέξει και οπουδήποτε αλλού βρεθεί. Γι' αυτό πρέπει πάντα να προσέχουμε και το λεξιλόγιο και το όλο ύφος της φωνής μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ένα τέταρτο σημείο κατά τον Άγιον Αντώνιο, που όλα αυτά βέβαια εκφράζουν, τι εκφράζουν, κατά πόσο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί σωστά το λογικό του, μην το ξεχνάτε, είναι το γέλιο. Πράγματι το γέλιο μας προδίδει. Είναι το σεμνό γέλιο, είναι το χαριτωμένο γέλιο, είναι και τα πορνικά γέλια. Ο καθένας πως γελάει προδίδεται μέσα του τι σώη, αν επιτρέπετε έτσι να το πω, καλλιέργεια μπορεί να έχει. Ιδίως αυτό ας το προσέξουν οι γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές δεν προσέχουν και γελάνε θορυβωδώς. Έχω προσέξει πολλές φορές όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία εδώ σε εμάς, στον τόπο μας εδώ, τελειώσει η Θεία Λειτουργία, βγούμε έξω, βγείτε όλοι έξω ή στο προάβλιο, τότε υψώνονται πολύ θορυβώδεις φωνές, όταν μιλάτε δηλαδή, συζητάτε, και πάρα πολλά γέλια. Πολλές φορές ήθελα να βγω έξω και να πω, μα γιατί γελάτε, δεν πήρατε τίποτα από τη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα πολλές φορές άνθρωποι ευσεβείς, ευλαβείς, Μετά από τη Θεία Λειτουργία ή μια ακολουθία, ιδίως αυτόν τον καιρό, Φερυπή, θα έχουμε τον Επιτάφιο, Μεγάλη Παρασκευή, θα έχουμε ό,τι θα έχουμε, θα πάρουμε τον εαυτό μας και θα φύγουμε να πάμε στα σπίτια μας, το να βγούμε έξω και να έχουμε εκχύσεις της ψυχής με ένα τέτοιο θορυβόδη τρόπο, θα πάθει. Δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό, δεν δείχνει δηλαδή μια ιδιαίτερη πνευματικότητα, δεν δείχνει, είναι σαν να μην πήραμε απολύτως τίποτα. Είναι γνωστό ότι τα ζώα ούτε γελάνε ούτε κλαίνε. Ο Θεός έτσι τα έκανε. Μην με διαψεύσετε ότι κάποιο ζώο μπορεί να έχει δάκρυα, μάλιστα όταν λέμε για κροκοδίλια δάκρυα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, 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 όχι. Είναι μια συμπτωματικότητα. Ο κροκόδιλος όταν δεν μπορεί να καταπιεί την τροφή του, λέγεται, και είναι μηχανική αυτή η διαδικασία, βγάζει δάκρυα. Όχι όμως ότι είναι τα δάκρυα κροκοδίλια δάκρυα, και τα λέμε ψεύτικα φυσικά. Είναι απλώς μια μηχανική διαδικασία, τίποτε άλλο. Δεν είναι καρπός αισθημάτων. Ούτε το γέλιο λοιπόν προσυδειάζει εις το ζώο, ούτε το κλάμα, παρά μόνο είναι προνόμιο του ανθρώπου, και να κλαίει και να γελάει. Αλλά πρέπει όμως, εάν έχει αυτό το προνόμιο και να δείχνει τα αισθήματά του, πρέπει και στα δύο, και στο κλάμα αλλά και στο γέλιο, να είναι πάρα πολύ ο άνθρωπος προσεκτικός. Πηγαίνουμε σε ένα πέμπτο σημείο, πάντα κατά τον Άγιον Αντώνιον, τον Πατριάρχη θα λέγαμε, τον κορυφαίο των ασκητών της ερήμου. Είναι ο τόπος εκεί που ένας άνθρωπος μπορεί να συχνάζει. Το σκεφτήκαμε αυτό? Αν συχνάζουμε σε άσεμνους τόπους, το καφενείο, να μιλήσω επί συγχρόνου καταστάσεως, η δίσκο, το καμπαρέ, τα νυχτερινά κέντρα κλπ. 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 Είναι δυνατόν να δώσουμε πράγματι το στίγμα των ενδιαφερόντων μας? Εκεί είναι το ενδιαφέρον σου, εις το καφενείο. Τι ανθρώπους θα βρεις εκεί? Τι μπορείς να κουβεντιάσεις? Εις το καμπαρέ που βγαίνουν αλίμονο γυναίκες και τα λοιπά υπό τους ήχους της μουσικής για να προκαλέσουν όσο μπορούν περισσότερο. Εκεί είναι τα ενδιαφέροντά σου. Ο τρίτος, άμα δει ότι εσύ συχνάζεις σε ένα από αυτά που σας ανέφερα, δεν θα καταλάβει ότι είσαι ρηχός άνθρωπος, χωρίς ενδιαφέροντα εσώτερα και βαθύτερα. Οπωσδήποτε ναι. Ούτε βέβαια εκεί, σε αυτούς τους τόπους, δίσκο και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θα βρούμε, προσέξτε, ούτε τον καλόν γαμπρό, ούτε την καλή νύφη. Υπάρχει διάχυτη αντίληψη αν το κορίτσι μας ή το αγόρι μας δεν βρεθεί σε αυτούς τους κοσμικούς τόπους, πώς θα μπορέσει να παντρευτεί. Α, ώστε λοιπόν τον γαμπρό ή την νύφη θα τη βρει σε αυτούς τους τόπους, επειδή εκεί αναζητάτε ο γαμπρός ή η νύφη, ανάλογη θα είναι και η έβρεση. Και τότε όταν τα πράγματα ισορροπήσουν, θα λέτε, τι πάθαμε? Εκεί ψαρέψαμε το γαμπρό μας ή την ύφη μας. Αγαπητοί μου, δεν είναι τόπος ευρέσεως εκεί. Και το λέγω επειδή ακριβώς είναι μια κατάσταση η οποία επικρατεί και μάλιστα στους χριστιανούς μας. Και πηγαίνουμε σε ένα έκτο σημείο του Αγίου Αντωνίου. Είναι οι άνθρωποι, λέει, που συναναστρέφεται. Οι άνθρωποι που συναναστρέφεται. Το θέμα των συναναστροφών, Όχι βέβαια στους τόπους που αναφέραμε, φυσικά και στους τόπους που αναφέραμε, είναι ακόμη περισσότερο δηλωτικό των ενδιαφερόντων μας. Όταν οι άλλοι μας βλέπουν ποιος είναι να στρεφόμεθα, τι θα πούν? Τέτοια τα ενδιαφέροντα αυτού του ανθρώπου. Έλεγαν οι αρχαίοι, και το παραλαμβάνει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ότι φθήρους ήθη Χριστά, ομιλία κακέ. Ομιλία θα πει συντροφιά. Όμιλος, ομιλία, συντροφιά. Ότι η συντροφιά, λέγει, η κακή συντροφιά φθήρει τα Χριστά ήθη. Τα Χριστά, το χρήμα ήτα, τα Χριστά ήθη. Έτσι, μην νομιστεί ότι μόνο αφορά η περίπτωση τους νεαρούς και τις νεαρές και τους μεγάλους. Ποιος σας είπε ότι δεν δέχεται επιδράσεις και ο μεγάλος στην ηλικία, όταν βρεθεί σε μία συντροφιά η οποία είναι, δεν είναι η αρμόζουσα? Ποιος σας είπε ότι εκεί δεν δέχεται επιδράσεις? Γι' αυτό ο λαός μας το λέει ως εξής. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έχω ζυγίσει για κάποια πρόσωπα. Πες μου ποιος είναι ο φίλος σου για να σου πω ποιος είσαι. Όταν για κάποιο άνθρωπο που έχει και αξίωμα ενδεχομένως μπορεί να κάνει παρέα με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλοί, είναι γνωσμένοι συμπεριφοράς, θα πούμε μήπως και αυτός είναι το ίδιο. Είναι πολύ φυσικό αυτό να το πούμε. Αγαπητοί μου, να κλείσω αυτήν την παράγραφο του Αγίου Αντωνίου. Η λογικότητα στον άνθρωπο, για να το τονίσουμε, είναι εκείνη που ρυθμίζει την εξωτερική μας συμπεριφορά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τη λογικότητά μας και να μην δέχεται επιρροές και επιδράσεις, γιατί απλούστατα η λογικότητά μας αλλοιώνεται και τότε αλλοιωμένη θα μας δείχνει λανθασμένο δρόμο και τότε δεν θα μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Τότε βέβαια πάβει να είναι λογική, πάβει να είναι νους Χριστού. Εμείς έχουμε, λέει, νου Χριστού, λέει ο Αποστολός Παύλος. Πάβει όμως τότε να είναι νους Χριστού. Και τότε ό,τι παρθαλό μπορεί να αποδεχτεί μια τέτοια αλλοιωμένη παρεκκλίνουσα λογική. Και πηγαίνουμε σε ένα άλλο στα λίγα λεπτά. Είναι του Αβά Δανιήλ. Είναι στο γεροντικό. Είναι 35η παράγραφος. Έλεγε ο Αββάς Δανιήλ για τον Αββά Αρσένιο. Μάλιστα, αν θα πηγαίνατε να τα βρείτε, είναι στο κεφάλαιο Αββάς Αρσένιος. Εκεί παρεμβάλλεται αυτό. Με φώναξε μια φορά ο Αββάς Αρσένιος, λέει ο Αββάς Δανιήλ, και μου λέγει: ανάπαυσε τον πατέρα σου, ώστε όταν φύγει για τον Κύριον να παρακαλέσει για σένα και όλα να σου έλθουν καλά. Είναι χαριτωμένο εδώ, θαυμάσιο και λιθέστατο. Να το προσέξουμε. Μία τέτοια έκφραση αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος. Μάλιστα, όταν γράφει στον Φιλίμωνα, μια πολύ μικρή επιστολή, αλλά είναι ένα διαμάντι μέσα στην Καινή Διαθήκη, η προς Φιλίμωνα επιστολή, με στοιχεία και θεολογικά και κοινωνιολογικά. Ήταν ένας πλούσιος ο Φιλίμων, που έγινε χριστιανός στη Μικρασία, είχε δούλους. Ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, κάποια φορά το σκάσε από το σπίτι, ήθελε να βρει την τύχη του, αλλά θα τον συνελάμβαναν και θα το έβαζε ένα πελώριο λατινικό φουγκητίβους, δηλαδή θεραπέτης. Και ήρθε στη Ρώμη. Εκεί έμαθε ότι ήταν κρατούμενος ο Παύλος και πήγε και τον βρήκε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία πραγματικά. Βέβαια μετάνιωσε ο Ονίσιμος και τότε του λέει ο Παύλος να πας πίσω στο αφεντικό σου, μα θα με τιμωρήσει σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής. Καλά, δεν θα σε τιμωρήσει, εγώ θα του γράψω μια επιστολή. Και έγραψε την επιστολή προς Φιλήμωνα, την οποία έχουμε ανεκτήμη το διαμάντι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Γράφει λοιπόν μεταξύ των άλλων εκεί στον Φιλήμωνα: ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Δηλαδή τα σπλάχνα είναι τα εσωτερικά, όπως θα το λέγαμε σήμερα, την ψυχή μου ανάπαυσέτηνε, την καρδιά μου ανάπαυσέτηνε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σπλάχνα. Και αναφέρεται φυσικά στον Ονίσιμο και προσπαθεί να τον πείσει να τον αποδεχτεί τον Ονίσιμο και να μην τον κακοποιήσει, να μην τον παραδώσει φερειπίνση στις αρχές. Δηλαδή, ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα σημαίνει: σε παρακαλώ Φιλήμων, κάνε μου το θέλημα αυτό, το θέλημα να αποδεχθείς τον Ονίσιμο. Και συμπληρώνει: πεπιθώς τη υπακοή σου έγραψάσει ότι και υπέρ ο λέγω ποιήσεις. Όταν σου γράψα, σου γράφω τώρα, έχω την πεποίθηση ότι θα κάνεις και κάτι παραπάνω από εκείνο το οποίο σου γράφω. Λοιπόν, όταν κάνουμε το θέλημα του πατέρα μας, εκεί είναι το κεντρικό σημείο, ή έστω και κάποιου αδελφού, τον αναπαύομαι. Προσέξτε, τον αναπαύομαι. Δηλαδή μέσα του έχει ειρήνη. Πολύ περισσότερο όταν αυτό αναφέρεται στον πατέρα μας, αν θέλετε στον σαρκικό μας πατέρα, ουχή τον, όχι λιγότερο, και στον πνευματικό μας πατέρα. Και αν είναι πνευματικός άνθρωπος, όπως λέει εδώ το σχετικό που λέει ο Άγιος Αρσένιος, και φύγει από τον κόσμο αυτόν, τότε αυτός ο πατέρας μας θα προσεύχεται για εκείνον που τον έχει αναπαύσει. Αλλά είναι και θέμα θείας δικαιοσύνης, αν το θέλετε. Αν φρόντισες για τον πατέρα σου, και τα παιδιά σου θα φροντίσουν για σένα. Το ακούσατε? Και τι λέει ο Αββάς Αρσένιος εν προκειμένου? Ώστε όλα να έλθουν σε σένα καλά. Θα έχεις την ευχή, θα έχεις την ευλογία εκείνου, του προγόνου, του παππού σου, του πατέρα σου, που τον ανέπαυσες, τον εγλίκανες και τα λοιπά. Και εδώ βλέπει κανένας το μέγεθος της προγονικής ευχής, που λέει την ευχή μου παιδάκι μου να έχεις και να προκόψεις. Νομίζετε ότι είναι μικρής σημασίας αυτό? Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να αναπαύουμε τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό γίνεται με μια φροντίδα για αυτόν, με μια διευκόλυνση, με ένα καλό λόγο. Είναι πράξεις πολύς και σπουδαίας αγάπης. Αμήν.